Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску». Литературный дослед життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Другого студзеня 1962 году Освальд напалохав команду вонкавага назірання КДБ. Ён выйшаў з хаты са стрэльбай у руках і пайшоў на прыпынак тралейбуса. Як высветлілася пазней, здаваць зброю ў паляўнічую краму, яму нават выплацілі 18 рублёў. Гэта быў ужо другі падобны пярэпалах. Першы здарыўся, калі супрацоўнік, які вёў назіранне праз дзірачку ў сцяне, заўважыў падазроныя дзеянні. Освальд важдаўся з кавалкамі металу, нечым падобным да пораху. Так робяць выбуховае прыстасаванне, так прынамсі расказалі Норману Мейлеру. У КДБ ўсчаўся Верхал. У студзені Менск меўся адведаць Мікіта Хрушчоў, кіраўнік партыі і ўраду. Супрацоўнікі КДБ не адказалі на пытанні Мейлера, ці яны заходзілі ў кватэру Освальда ў адсутнасць гаспадароў, каб праверыць падазрэнне. Сцяпан толькі сказаў, што пазней яны здолелі дастаць усё са сметніцы і правесці інспекцыю. Трывога была падманнай, скрынка аказалася лухтой, нічым, нават не самаробным феерверкам.
Дзённік ЛГО, 4 студзеня 1962. Мяне выклікалі ў пашпартны стол, бо мой дазвол на жыхарства сёння сканчаецца. Я маю цяпер амерыканскі пашпарт, таму мне выдалі зусім новы дакумент, які называецца «Пашпарт для замежнікаў». Паколькі нам далі дазвол на выезд і ведаюць, што мы паедзем, тэрмін дзеяння да 5 ліпеня 1962 году.
Прыезду Хрушчова, калі меркаваць з дзённіка, Освальд не заўважыў. А без дзённіка мог звярнуць увагу, што ў суседні добра бачны з балькону тэатр оперы і балету на аўтобусах масава прывозілі не зусім тэатральную публіку. Там адбывалася сельскагаспадарчая нарада, на якой выступаў Хрушчоў. За бяспеку кіраўніка партыі ўраду адказваў КДБ, які, як і міліцыя, працаваў у рэжыме асаблівай пільнасці. Назіранне за Освальдам у той дзень, верагодна, узмацнілі. Калі б Освальд нейкім чынам патрапіў у залю, дзе ён часта і не раз бываў, ён бы мог на свае вушы пачуць, як партыя кіруе, напрыклад, навукай. Рэферэнты назбіралі Хрушчову прыкладаў з працы беларускіх біёлагаў. Хрушчоў смяшыў удзельнікаў нарады прыкладамі пра акадэмічнае развядзенне ў Беларусі далёкаўсходняга коркавага дрэву аксаміту. Яго любілі зайцы, а даследнікі засыналі ад салодкага паху, вось, маўляў, і вся навука. А хто будзе разводзіць кукурузу квадратна-гнездавым метадам? Але усесаюзную вядомасць мясцовым біёлагам прынёс іншы даследнік з акадэміі навук. Ён патрапіў аж у выступ Хрушчова на пленуме ЦК КПСС.
У Інстытуце біялогіі Акадэміі навук Беларускай ССР таварыш Крапіўны абараніў вучоную ступень кандыдата біялагічных навук на тэму «Экалогія і гаспадарчае значэнне еўрапейскага белага бусла, чорнага бусла і звычайнай шэрай чаплі ў Беларусі». «Я прызнаюся ў сваім невуцтве. Чорнага бусла не бачыў, не ведаю, ці водзіцца ён у Беларусі. Веру гэтаму вучонаму. Калі ён піша, відаць, чорны бусел ёсць». Не ведаю, магчыма, гэтая дысертацыя прынясе карысць нашым праўнукам, але не веру і ў гэта. Ва ўсялякім разе, савецкія грошы не трэба траціць на даследаванні белага, чорнага буслоў і шэрай чаплі Беларусі.
Пасля выступу была мастацкая частка. А калі б Освальд і патрапіў на канцэрт у тэатры, дык усё роўна не пачуў бы дыялогу ва ўрадавай лёжы. Паводле наменклятурнага беларускага фальклору, у перапынку канцэрту Хрушчову чытаў вершы другі сакратар ЦК Машэраў. Першы сакратар Мазараў, якому толькі што моцна перапала за правал рэспубліканскіх паставак мяса ў саюзны фонд, сядзеў моўчкі. Хрушчоў павернуўся да яго. «А ты што надзьмуўся, заспівай нам што-небудзь. Прыпеўкі ведаеш?» «Ведаю, Мікіта Сергеевіч, але толькі пра кукурузу». Амерыканскі злак пасля паездкі Хрушчова ў ЗША ахрысцілі каралевай палёў і новую манархію насаджалі ў СССР, як некалі скідалі старую. Народная творчасць зарэагавала на працэс па-свойму.
Выйшла б замуж за Хрушчова, ды баялася аднаго, кажуць быццам замест кукуруза ў яго.
Ось у такую байку з амерыканскім злакам нумар адзін оформився той вечір у любимым Менскім театрі Освальда. Непікавая дама, канечне. Рифми не тыя. До середины лютого 62-го Освальд зробіць только один запіс у дзённіку про холодную зиму. Покинем его у шапцы в ушанцы грецца каля чыгунной батареи центрального отепления и збочым ненадолго, каб поглядзець, куды завела стежка выпадковага мінака Біёляга, які потрапіў у выступ Хрушчова. Александр Крапіўны скончыў Харковскі універсітэт і быў размеркаваны на працу ў Белавецкую пушчу. Там ён і заняўся вывучэннем колькасці і харчавання галінастых птушак, як называюць буслоў і чапляў. Гадзінамі і днямі дзяжурыў ля гнёздаў, адбіраў і класіфікаваў істотаў, якіх буслы прыносілі, потым скармліваў іх птушанятам. У дысертацыі пазначана, што 28-гадовы аўтар даследаваў 30785 экземпляраў жывёлаў, харчовых аб'ектаў белага бусла і 4248 чорнага. Цыконія, цыконія, як звяртаюцца да буслоў на лаціні, птушка, мякка кажучы, не вегетарыянская і мае адпаведнае меню. Жабкі, рыба, яшчаркі, змеі, слімакі, мышы, суслікі, птушаняты, у тым ліку кураняты ды качаняты – больш за паўсотні розных істотаў. Крапіўны перабраў рукамі не адзін цэнтр здабычы і, верагодна, часам пачуваўся як на мясабойні ці рыбакамбінаце. Такая была цана двух сказаў у яго дысертацыі.
Белы бусел еўрыфаг з ухілам да герпетафагіі, энтамамафагіі і міафагіі. Чорны бусел еўрыфаг з ухілам да герпетафагіі і іхтыяфагіі.
У перакладзе гэта азначае, што белы бусел харчуецца ўсім, што знойдзе, але больш любіць змеек, яшчарак, павукоў, жужаляў і ўвогуле ўсё мясное. А яго чорны сваяк, хаця таксама непераборлівы, аддае перавагу французскай кухні, жабкі, яшчаркі і японскай, сырая рыба. Праз 10-годзі спецыялісты напішуць, што гэта была першая дысертацыя па экалогіі буслоў не толькі ў савецкай навуцы, нічога падобнага не было і ў замежнай літаратуры. Што Хрушчоў не разбіраўся ў арніталогіі, дзівнага мала. А вось яго памочнікі былі халтуршчыкі. Уставілі ў выступ факт 4-гадовай даўніны. Дысертацыю Крапіўны абараніў у лютым 58-га, але адмовіўся ад прапановы застацца працаваць у акадэміі навук у Менску і паехаў у пединстытут у Віцебск, дзе давалі кватэру. Там ён і прачытаў у газетах, што першы сакратар ЦК верыць яму, што чорны бусел сапраўды існуе, але савецкія грошы на яго траціць не варта. З камсамольскага ўзросту Крапіўны выйшаў, у партыю яшчэ не ўступіў, так што на палітычных сходах яго асабіста моцна не разбіралі. Тым больш, што дысертацыю ён абараняў у акадэмічным інстытуце біялогіі. І Хрушчоў згадваў прозвішча Менскага, а не віцебскага, дырэктара. Калі здавалася, горш ужо не будзе, 22 сакавіка у «Правдзе» з'явіўся фелейтон з пункту гледжання бусла, дзе ўжо сціралася розніца паміж заалёгіяй і заафіліяй. Белы бусел піша шэрай чаплі.
І чаго ён прычапіўся да галянастых дзікіх птушак? Жывем мы мірна, плодзімся мала, людзям жыць не перашкаджаем, прывыклі абыходзіцца без чалавека. Ужо калі палюбіў птушку, любі свойскую. Пад нашым дубам птушатнік. Там і куры, і гусі, і качкі – ім трэба дагляд. Але Крапіўны на свойскую птушку нуль увагі. Усё да нас, дзікіх, чэпіцца.
Праз паўтара месяца, 10 траўня 62 года, у рубрыцы «Па матэрыялах правды» чытачы пабачылі ў лісце з Акадэміі навук Беларусі знаёмыя словы, крытыка, прызнаная правільнай.
Дырэкцыя і партыйная арганізацыя інстытуту прынялі меры для паляпшэння дзейнасці інстытуту і яго навуковай рады ў справе абароны дысертацыяў. Перагледжана тэматыка навукова-даследчай працы і аспіранцкіх тэмаў з мэтаю набліжэння іх да патрабаванняў і запытаў народнай гаспадаркі. Прынята пастанова аб рэарганізацыі навуковай рады і абнаўленні яе складу.
Крапіўнага выклікалі ў вышэйшую атэстацыйную камісію, якая прысуджала навуковае званне, але годнасці кандыдата навук не пазбавілі. Часы ўсё ж былі не сталінскія. Ды і не арніталогія раздражніла партыйнае начальства, абурыла хутчэй за ўсё фармулёўка тэмы пра гаспадарчае значэнне буслоў і чапляў. Справа была не проста ў кан'юнктурнай назве. Праз месяц пасля прыезду Освальда ў Менск у газетах друкавалася абвестка пра публічную абарону дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук з спадаром Ліпшыцам на тэму, недаследаваную ні Флавіем, ні Тамашом Аквінскім, ні айцамі царквы. Клясавая барацьба ў юдэі і паўстанне супраць Рыма. Кан'юнктура была нормай. Але назва працы Крапіўнага выглядала горш за прыстасаванства. Яна гучала як пародыя, прычым пародыя на палітыку партыі і ўраду ў сельскай гаспадарцы. Не дапамагло і тое, што заалёгія сапраўды ведала пра гаспадарчае значэнне бусла. Напрыклад, пры нашэсці саранчы буслы вылятаюць на палі і трушаць шкодніка ўраджаю, як пішуць у навуковых тэкстах у велізарнай колькасці. Крапіўны прыйшоў да высновы, што ва ўмовах Беларусі гаспадарчае значэнне птушкі хутчэй адмоўнае. Яны знішчаюць такую колькасць земнаводных, што разбураюць экалогію вадаёмаў. У наступным годзе Крапіўны з'ехаў з Беларусі ў Харкаў, дзе не толькі друкаваў манаграфіі, падручнікі пра зоапсіхалогію і біяэкалогію, але і вывучаў паводзіны іволгі, спевы валасянак і пеначак, стаў доктарам навук, прафесарам, прыязджаў на навуковую канферэнцыю ў Менск, усё жыццё называў сябе на беларускі лад Алесем, аж пакуль не выкінуўся з вакна ў 90-м годзе, не перанёсшы гібелі двух сваіх студэнтаў падчас палявой практыкі. Пры жыцці пабачыла свет толькі адна яго ненавуковая кніга, якая называлася «Калі няма страху». Кніга была не пра людзей. У беларускай традыцыі дзяцей прыносіць бусел. У амерыканскай таксама бусел, хаця, напэўна, не ўзімку.
Дзённік ЛГО 15 лютага 1962. Марына збіраецца нарадзіць першага сакавіка. Світанак. Марына будзіць. Прыйшоў час. А 9-й прыязджаем у шпіталь, пакідаю яе ў руках санітарак, іду на працу. А 10-й Марына нараджае дзяўчынку. Мне паведамляюць навіно а 5-й вечара, калі я прыходжу ў шпіталь пасля працы. Мы хацелі хлопчыка. Марына адчувае сябе добра. Дзяўчынка таксама.
Рэканструкцыя Мэйлера падае падзеі крыху іначай і з большай рэзкасцю. Пасля мітусні і збораў з дому выйшлі каля 9-й. Доўга не маглі злавіць таксі і ў выніку паехалі ў трэцюю клінічную бальніцу на аўтобусе. Освальд яшчэ не даехаў да працы, як сяброўкі Марыны ўжо пазванілі на завод, і на працоўным месцы ён ужо атрымліваў віншаванне. Марына ляжала тыдзень, і нататкі, якімі абменьваліся муж з жонкай, урэшце патрапілі ў камісію Уорна і сталі афіцыйным матэрыялам следства. Цяпер гэты прыватны фрагмент менскага жыцця выстаўлены на агульны агляд.
15 лютага 1962. Дарагая Марына, мы з табой зусім не чакалі дачкі, але я вельмі рады ўсё роўна. Малайчына, як ты здолела так хутка нарадзіць? Малайчына, і зноў малайчына. Калі табе што трэба, кажы любое жаданне. Мы з табой цалкам гатовыя да Джун Марыны Освальд. Алек.
Дарагі Алек, вось ты і бацька. Нават добра, што ў нас дзяўчынка. Роды прайшлі вельмі добра і хутка. А 10-й гадзіне нарадзілася Джун. Зашылі толькі 4 трэшчынкі звонку. Я і сама не чакала, што ўсё будзе так хутка. Увечары, верагодна, да цябе прыйдзе цётка Валя. Яна ўжо была ў мяне сёння. Сёння нічога не прынось. Заўтра прынясі толькі кефір і салодкае. Шакалят мне ўжо нельга. Астатнія ты ведаеш. Цалую, Марына.
Дарагая, як ты жывеш? Кефіру няма. Што табе трэба? Ты ўжо карміла дзіця? Гэтыя фотакарткі аддай цётцы Валі. У нас яшчэ ёсць дома. Хто табе званіў сёння? Кахаю цябе, Алек. 18 лютага 1962. Дарагая Марына, цётка Валя і дзядзька Ілля былі сёння ў мяне раніцай. Яна адведае цябе заўтра а другой гадзіне. Я сказаў, што трэба купіць. Я і Эрык учора былі ў Зігераў да 24 гадзінаў. Як там яна? Яна есць, так? Што табе трэба? Ты можаш хадзіць? Інэса была ў цябе? Джун яшчэ чырвоная. Ты ведаеш, калі цётка Валя прыйдзе заўтра, перадай фатаграфіі ёй. Сёння цётка Люба да цябе ідзе. Ну пакуль, твой муж Алек. Я заўтра не прыйду, добра?
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.